ASV kongress vēl decembrī nobalsoja par komisijas izveidošanu, kas izvērtēs Afganistānas karā pieļautās kļūdas. Daži aģentūras Reuters uzrunātie eksperti un ASV amatpersonas saka, ka Baidena administrācija notikušo atstājusi aiz muguras, pienācīgi neizvērtējot gūtās mācības no 20 gadus ilgā kara un Talibana uzvaras. Telekanāls CNN tikmēr vēsta, ka amatpersonas haotisko ASV karaspēka aiziešanu drīzāk atzīmēs tādā veidā, lai tas nebūtu pārmērīgi svinīgi. Tā vietā sagaidāms, ka virknē administrācijas amatpersonu un militāru personu runās par paveikto un nestajiem upuriem.